Эй, ғазиз туған тілім. Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Өйрәнеп җиттем буга инде мин, улым.
Өйрәнде, нык белә хәзрәти. Әти аңламыйсың. Сине өйрәткәндә үзем дә өйрәнәм бит мин.
Һай, имән дә икән шикләвек.
Ягыз, бүгенге теманың исемен әйтик.
Бу ибез дә, манабыз.
Сәлем, дуслар! YouTube каналында сезне популяр блогер Гөлназ сәләмли. Нығмановлар йортынан турыдан-туры эфир. Бүген әтинең мыжыған шағына туры келдік әлі міне.
Мыжғымасың мұнда. Хәзірге балашаға киім солымның қадірін білмей.
Эй, балалар, тұрмышыбыз жетеш. Олым, кебетке шықсаң, бүтін нәрсе бар. Олым десең, ақшағыз бар. Шыма да балаларының бір қойғысы йоқ.
Әйе, сүйеніп тұрырға керек мұна. Шүкір, дүния өзгерді.
Сыңа не хәтерлейсіңме? Менім мәктәпті ері тұрған көлмәк құршылғаш, химчисқа алып барып, бойатып алып қайтқан едің. Оныр әтенің туына түсін жүйғаш, аны да бойаттық.
Ей, хәтерлемәске енді. Үрі яңа кібіп болғанлар еді. Қытлық заман еді бет балақайым.
Көрсәтті енді ол бізге 90-шы йыллар.
Стоп, әти, дұрыс әйтмәдің.
Нешік дұрыс болмасын? Әне бит. Ошуым бір келмегейі. Сәдәфі түшкен сайын яңа күлмәк сұрысыз. Қадырын білмей, қазіргі балалар киім салымның.
Дұрыс әйтмәдің шулатты, Камин хақлы.
Нәрсе болды енді тағын.
Дәуәне қытлық заманында сенің күлмәгіңні химчисткада бұятып түгіл. Мондырып алып қайтқан әти.
Уф, башланды енді боларының тағын. Е, ярый, үйретіңіз әйді.
Менім Камил ұлым біләуіл. Әтесінің қойсы тимәсінің басарға екенін.
Тұнышландыра тұрған даруы бар аны.
Демәк әти бұлай. Руслар бүтін нәрсені дә красит дейлер. Олар құйманы да красит, шүпрекні да красит. Оларға жайлы. Әбізді қаты әйбірлеріні, бұйылар, емшақ әйбірлеріні, маналар. Құйманы, иденні, түшемні бұйыбыз. Күлмәкні, тунны, манабыз. Аңладың ма, әти?
Әкәмәт. Күпме яшәп, бірінші топқыр ішітәм.
Бүзләрім мана алмадым. Бізнің опа білі әдәбиятны.
Эй, балалар, біз ершіқта елі-елі оқыған шиғыр бит бұл.
Әйе, дәртмәнтнікі. Бір милләт. Май зәмзәм күзләдім йыллар буйы, жетті дәфінім вақыты, кәфінім бүзләрін мана алмадым.
Вайла, дарих, бүзләрім мана алмадым.
Дәуәтей, дәуәни, сіз шын артистлар икән бит.
Біз яшақта балалар, шиғыр оқымаған, яттан шиғыр сөйләмәгән егетләр қызлар сирәк иде.
Истәлек дәфтәрләренә егетләр мәхәббәт шиғырләре язып бирәләр иде.
Эх, минем шул вакытларда яшисем килә. Рашат абый шиғырләр язып бирер иде сиңа, име апа. Камил, шундый матур мизгилне бызың да куйдың инде менә.
Син, Камил улым, күлмәкне буямыйлар, күлмәкне маналар дип әйттең дә бит. Шулайданың буялған шақлары да болғалы.
Болғалы, ұлым. Ейкіні ауылда шақты. Өзіңнің дәбет көлмәк ұштаныңны бұйап қайтқаның шақты болды.
Оңладың бұғай. Көлмәк буялған дебіз екен. Демек пұшырануыны көзді тұтабыз.
Мәк шулай үстіне бастың. Шым татар көлмәген туның бары тек мандырып ала, яки өзі мана.
Әйінде көлмәгім майға бұялды, тоным урам пұшырағына бұялды десе, бұ кейімнің пұшырануын аңлата.
Ұнытқаншы язып қойсын мұна, әти?
Тәк кепі сыр ясап бәтірдің сен меннен олым. Язам, деймәк, Татарда йомшақ әйберләрне буямыйлар. Ә маналар. Татар кешесе қоймасын, үйен, қапқасын, идәнен яки шундый қата әйберләрен генә буй.
Ай, рәхмәт, Самат улым. Шундый оста итеп әйттең валлаһи.
Безнең әти бик галим. Бик! Опа, кемнән-кемнән? Менә моны синнән көтмәгән идем. Ялгыш китте инде Камил. Бик дип әйтәсе идем.
Бик ни дә, бик ни? Айырмасы юк бит инде аның.
Хәзерге яшьләр айырмасын бик айырып җиткермей шул.
Әйе, атасы, әйе. Бик шагыйр, бик акыл иясе дип сөйләгәннәрен ишеткән булды, булды.
Ул шагыйрләр 2 метрлыдыр инде. Бик бийеп булып үскәннәрдер.
Анысы бәләнең бер ягы гына әле. Хәзерге яшьләр бийек агач, бийек йорт дип сөйләргә дә күп сорап тормыйлар.
Карале, хәзерге балачага киен кадерен белми дип башлаган идем. Үз башыма башлаганмын икән.
Син әле бер хәл улым. Син төзүче кеше.
Әйбәт төзүче дигәндә әйтәй.
Татар телен шушы дәрәҗәдә үзләштергән татар балалары радиога, телевидениега кирип китәләр. Кайберләре бийек җырчы, бийек композитор, бийек язучыга әйләнә. Һәм шушы бийек язучылар үз геройларыннан калын җиптән, калын баулар иштерәләр. Бийек агачларны кисеп, юан такталарны ярдыралар. Төсен җуйган күлмәкләрен берәр төскә буяталар. Эшләре беткәч, өйләренә кайтмыйлар, өйләренә баралар.
Шу-шу-шу, атасы, кызым әле син, тукта, йөрәгеңне сакла.
Әйе, дәвәти, һәр бер хатага үртәлә башласаң, нервыңны сафтан чыгарасың. Дәвәти, дөрес әйтәсең, мин синең яклы.
Юкка башламадым мин, бу күлмәк мәсьәләсен.
Менә-менә, күлмәк. Яна күлмәк дип сөйләшәләр бит.
Яна күлмәк, рубашка горит.
Авазын әйтә белми торган буын үсеп җитте.
Әй, Алла, шулай шул атасы. Хәзер менә бөтенесе әтмичә сөйләшә.
Шуның аркасында әллә нинди кемикләр килеп чыга әле ул дәвәни. Безнең кластагы Илдарга 10 күзле дип кушамат тактылар.
Күпне күргәнгә күрә шулай такканнардыр да инде.
Юкла инде әти. 4-нче класста укыганда дәрестән качарга уйлаган бу. Укытучы янына килгәндә, "Опа, мин кайтыйм әле, күзем авырта" ди икән. Шуннан Кемерия басраган. "Кайсы күзең авырта Илдар үскәнем" дигән. "Ун күзем авырта, апа" ди икән. "Кайсы күзең?" Ун күзем.
Барып җитте миңа да. Ун күзем авырта дияргә теләгән инде бу бала.
Әйе, менә шуннан бирле ун күзле Илдар булып йөри инде ул. Ни авызын әйтергә өйрәндеме соң, апа? Өйрәнде өйрәнүен. Әмма кушаматы барыбер калды.
Булмый бу була, иптәшләр. Иртәгедән Фәнис Ярулинга тотынам. Безнең эштә Нурулин дигән бик акыллы егет бар. Ул әйтә, татар телен яхшылап өйрәнү өчен Фәнис Ярулин китапларын укырга кирәк ди.
Эй, улым. Бүгенгә җитәр дигән иде, булай булгач, Камил тагын яңа дәрес башлый инде сиңа.
Тагылар тотылдың, Самат улым.
Без бер гаебем дә юк иде кебек.
Бар шул менә әти. Нуруллин түгел, Нуруллин. Ярулин түгел, Яруллин. Аңладыңмы инде хатаңны? Янәшә килә торган бердәй тартыкларның берсен йотып калдырасың әтей.
Шулай булдымы ни соң әле ул? Ярар. Моннан соң игътибар итәрмен мин моңа, балалар. Оф, монысын җайлы гына кытылдым бугай.
Хатаң шүп кенә әле ул әти. Менә Раша табай.
Камил, туктамасаң чыгам да китәм.
Ашыкма әле син, апа. Син белмәгән әйберләрне әйтәм бит әле мин монда.
Мин белмәгән?
Еле-еле, улым, еле. Апаң белмәгән нинди серләре бар икән Рашат абыеңның,
ә? Алда чакта инде, җәй көне, Сабантуй алдыннан. Урамда уйнап йөргәндә шакырып китерде дә әйтә. Кайныш ди, син башлы малай бит ди. Татар теленнән академик ди. Апаңа хат язган идем, хаталы булыр дип куркам ди.
Улым, чын егетләр мондый серләрне сөйләмиләр.
Туктатмагыз, сөйләсен. Чөнки минем Рашаттан бер хат талганым юк. Миңа язмагандыр ул аны.
Ашыкма, апа, сабыр. Тикшереп чыктым мин моның хатын. Хаталары юк диярлек.
Әйтәм бит, нәселләре белән башлалар.
Тик мәхәббәт дигән сүзне.
Мәхәббәт? Эй, Ходаем!
Мәхәббәт дигән сүзне бер урында «һ» белән «мәхәббәт» дип, икенчесендә «мөхәммәт» дип язган.
Ярар инде, ярар. Яратуы өчен булса, ничек язса да ярар.
Әй, шулай дип юатабыз инде үз-үзебезне. Рашатны гаепләп тә булмый. Бу сүзне бит радиодан да шулай сөйлиләр. Сәхнәдән дә нәкъ шулай дип әйтәләр.
Искә төште. Ветераннар өчен концерт куйганнар иде бит узган ел. Хәтерлисеңме? Картлар көнендә. Хәтерлисеңдер инде.
Теге ишек алды концертын әйтәсең.
Шул инде, шул, шул. Еш кенә чибәр бер артистка шигырь сөйләде. Нәфис сүз остасы диделәр. Тахир Зөхөрә мәхәббәте кебек дип сөйли башлавы булды. Нәфис сүзегез, үзегезгә булсын дидем дә, кайттым да киттем.
Безнең Камария апа әйтә, Тахир, Зөхрә һәм Хәйкәл дип сөйләшү культурасызлык билгесе ди.
Менә «һ» авазы урнына «х» авазы әйтү сөйләмнең бөтен матурлыгын бозып тора инде ул.
Әйе, чибәр кызның борынынан тырпайып торган бер каражын шикелле.
Хат, хатны нишләттегезсең, Камил? Кемгә язган булган?
Кем дигәннең нәкъ үзенә инде. Сорадым мин аны Рашат абыйдан Сабантуй көнне. Көрәшкә керергә тора иде. Кайныш ди, мин ул хатны җибәреп ятмам инде ди.
Әй, Ходаем, аралары бозылган мәллә.
Мин ул хатны җибәреп ятмыйм ди, менә көрәшеп чыгам да, әйтәсе сүземне телдән генә әйтермен диде.
Ах, шан җегет икән. Әйтәм бит, нәселләре белән шундый алар.
Әйттеме соң, кызым, әйттеме? Әйтәсе сүзен?
Дивәнәй.
Рашат әйткән икән, уйлап әйткән димәк. Ышанычлы, бай җанлы егет.
Бай җанлы?
Манса, ни була тагы?
Соң, широкая душа. Шулай була түгелме соң инде? Душа, жан.
Безнең телдә душа сүзенең тагын бер бик матур тәрҗемәсе бар аның әтей. Күңел.
Күңел? Матур. Тик жан белән күңел икесе бер нәрсә инде, кызым. Сүзлектән үзем карадым.
Дәвәти, әйт әле әтигә.
Синең әтиең сүзлектән дөрес укыган, Камил улым. Дөрес укыган. Әмма жан белән күңелнең төсмерләрен аңлап җиткермәгән.
Менә әйтәм бит.
Әйе шул. Бездә бит күңел белән жан икесе ике төсмерне аңлата. Бай күңел, киң күңел бар. Бай жан, киң жан юк.
Кешенең күңеле, аның бөтен ішкі матурлығы, хисләре, нәфрәт, мәхәббәте, қысқасы барлық кешерішлер саклана тұрған орын ол. Әжан исә, кішіні физик яқтан яшәтуші, үліні тіріден айырушы нәрсә.
Шулай атасы, шулай. Күңел білән жанны көбі вақыт дұрыс қолланмайлар шул. Біздің халықта аның жаны шықты дейлер. Ә аның күңеле шықты демейлер.
Әти, сен мұны язып қой, ұнытмасқа.
Әйе, бик мүхим нәрсә бұ.
Мүхим екен шол. Білмей сөйлерсең, ұятқа қалуың бар. Демек болай, күңел білен жан сөзләре қайбір ұрынларда тәңгәл келсәләр де, аларның айрым функциялары да бар.
Бек дұрыс яздың, олым. Мин мұны бұлай түгел итіп, әйтіп бір алмас едім әлі.
Уй, оқтушылары шәп битаның.
Дұрыс әйттің дәу әне.
Мин тағын шуын аңладым, іптәш профессор. Тілінің нішкәліклерін білу үшін, аны әр күн қолану керек екен.
Сілешірге ғына түгел, олым. Татарша ойларға керек. Күңіл байлығы жанға тіліміз аша топлана. Әгер сен өз тіліңді білмейсің екен, аның мәдәниетін, аның рухи байлығын өздәштіра алмайсың.
Дұрыс дәу әтті. Музыканы ярату үшін оны оңлау керек. Тіліні ярату үшін оны оңларға тырышырға керек.
Әй, рәхмет, тішкірі қызым.
Міне мен шуны ойлап тұрам әлі.
Хо-хо, іптәш профессорға яңа идея келді.
Бик қатлаулы мәселе әлі бұл.
Нинди мәсәле ул, Камил улым?
Укыдым әле. Галимнәр әйткән, маймылларга 70 сүз үйрәтеп була икән.
Булар, булар улым. Алар бит гел кеше кебек.
Ну менә күрше подъездагы дустым Робертка кайчаннан бирле үйрәтәм, 10 сүзне дә исендә калдыра алмый.
Астагъфирулла тәүбә.
Афәрин маймылларга.
Бізді мұна шығынды қәлләр бүгін, дұслар. Репортажыны тамамлайым. Нұғмановлар ертінде болған қәлләріні сізге популяр блогер Гүлназ көрсетті. Лайк қойырға, һәм яңа язылырға ұнытмағыз.
Сау болыңыз!
Сіз мин әтіне үйретем деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Ахмәтҗан, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу сериядә шагыйрь Рөстәм Акъегет фикерләре файдаланылды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.